Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 10. avgust. Dobar dan iz Praga slušaocima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. Upitnik Evropske komisije prevedena. Pitanja po poglavljima raspoređena na resorna ministarstva, saopštila ministarka Gordana Đurović. Manjinski akcionari Elektroprivrede za sada neće prodati svoj udio italijanskoj kompaniji A2A. Sud u Njujorku danas odlučuje da li će glumac Žarko Laušević biti protjeran iz Sjedinjenih Država. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez prema vojsku za mogući sukob sa Kolumbijom. A u emisiji, između ostalog, poslušajte zašto se medijska zajednica u Crnoj Gori nikada nije organizovala i protestima ili bojkotom nasilnika zaštitila novinarsku profesiju. Dugogodišnji urednik i novinar Dragoljub Vuković.
Tu zajednicu ne održava nikakva profesionalna armatura. Svako brine o svojim vlastitim interesima, ne shvatajući da ti vlastiti interesi moraju da počivaju na nečemu što jeste, što su standardi jedne profesije, koji podrazumijevaju i solidarisanje kad neko bude u nevolji.
Mještani beranskog sela Police prijete da će danas blokirati ulaz u fabriku eksploziva Polijex, jer, kako tvrde, zagađuje vodu i usjeve, a detonacije oštećuju obližnje kuće.
Naše zalje ugroženo, voda, mi smo posijali mnogo tih prebrednih kultura, bre, mi što to više ne smijemo da jedemo i da pijemo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Upitnik Evropske komisije prevedeni da su pitanja po poglavljima delegirana na resorna ministarstva, to je izjavila ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Samo za 4 specifična poglavlja koordinatori su Monstat, Direkcija za javne nabavke, Uprava za veterinu i Zavod za intelektualnu svojinu. Za sva ostala poglavlja nadležnost je u resornim ministarstvima, kazala je Đurović pobjedi. Uprava policije spriječila je ulazak privatnog obezbjeđenja koje je angažovala uprava mljekare da zauzme prostorije te podgoričke firme, saopšteno iz sindikata preduzeća. U saopštenju se navodi da su pripadnici privatnog obezbjeđenja jutros oko 4 sata probali da na silu zauzmu prostorije mljekare, ali da je služba obezbjeđenja u fabrici obavijestila o tome policiju. Udruženje manjinskih akcionara Elektroprivrede trenutno ne razmišlja da proda svoj udio italijanskoj kompaniji A2A, kaže predsjednik te asocijacije Vasilije Miličković. Miličković je agenciji Mina Biznis kazao da će vjerovatno od italijanske kompanije tražiti nadoknadu štete. Iz udruženja su ranije saopštili da su akcionari, zbog odluke vlade da za prvo rangiranog na tenderu izabere Italijane, a ne grčki konzorcijum, oštećeni za 40 miliona eura. A grčki konzorcijum koji predvodi Golden Energy neće se žaliti na odluku Savjeta za privatizaciju da najboljom proglasi ponudu italijanske kompanije A2A, pišu Večernje novosti. Prema nekim ocjenama, Grci se neće žaliti zbog toga što su u Crnoj Gori prisutni u još nekim biznisima. Nedavno je kompanija koja je vlasnički povezana sa Golden Energy preuzela Sveti Stefan. Sud u Njujorku treba da odluči da li će glumac Žarko Laušević biti protjeran iz Sjedinjenih Američkih Država zbog toga što nema uredne boravišne dozvole. Njegova porodica ne očekuje da će do toga doći jer su supruga i djeca američki državljani. Vrhovni sud Crne Gore osudio je 2001. godine poznatog glumca na pravosnažnu kaznu 13 godina zatvora zbog ubistva Dragora Pejovića i Radovana Vučinića.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez naredio je vojsci da se pripremi za mogući sukob sa Kolumbijom. Chavez je optužio kolumbijsku vojsku da je izvršila upad u Venezuelu samo nekoliko sati prije početka samita južnoameričkih lidera u Ekvadoru. Na tom samitu trebalo bi da budu razmotreni planovi Kolumbije da izda 7 svojih vojnih baza s Sjedinjenim Američkim Državama. Najmanje 41 osoba poginula je, 156 ranjeno u 4 napada eksplozivom u Iraku. U napadima u selu Hazna u blizini Mosula i u onima u Bagdadu svi poginuli bili su civili. Iz rijeke Hudson u Njujorku izvučeni su helikopteri i tijela 7 osoba koje su nastradale u sudaru malog aviona i helikoptera u blizini Manhattana. Ronioci tragaju za preostalim tijelima kao i za dokazima o uzrocima nesreće. Više od milijon Amerikanaca proglasilo je bankrot u uslovima finansijsko-ekonomske krize, izvještava Glas Amerike pozivajući se na službene podatke. U prvih šest mjeseci 2009. broj privatnika koji su zatražili bankrot je u odnosu na isti prošlogodišnji period uvećan 37%.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Slobodne Evrope u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Predstavnici opozicije već duže vrijeme optužuju vladu da je monopolizovala proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju, ali osim opštih ocjena i zahtjeva za višim nivom transparentnosti procesa, opozicija do sada nije obznanila gdje konkretno vidi svoju ulogu i kakvim kapacitetima raspolaže. Ovim pitanjem bavio se kolega Esad Krcić.
Od opozicije se čuje mnogo priče, a premalo konkretnog rada, rekao je za naš program generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, koji je komentarišući ocjene opozicionara da vlast monopolizuje proces odgovaranja na upitnik Evropske komisije i odgovor vlasti da to nije tačno, rekao da postojeće stanje zapravo odgovara i jednima i drugima, jer vlast ne bi da joj se opozicija previše miješa u posao, a opozicija takav stav vlasti koristi kao alibi za svoju neaktivnost na tom polju. Nažalost, opozicija bi svoju ulogu u procesu odgovaranja na upitnik vjerojatno da svede na kontrolnu funkciju i poziciju nekog ko će na kraju ocjenjivati da li je neki odgovor korektan ili ne, kaže Radulović.
Opozicione partije nemaju izgrađene strukture unutar svojih partija koje se bave pitanje europske integracije. Nemaju stručnjaki koji to polje pokrivaju, previše paušalnih izjava sa njihove strane, previše je izjava koje kažu nas ne uključuju, a zapravo mi sami nisu svjesni činjeni se gdje bi trebalo da bude njihovo mjesto i kako bi trebali izgledati njihove dužnosti i koje bi oni predloge trebali da daju ili konkretne aktivnosti da razvijaju.
Primjedbe da vlast monopolizuje proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju već duže vrijeme se povremeno mogu čuti od predstavnika opozicionih partija. Najnovija optužba Socijalističke narodne partije da ministar za evropske integracije Gordana Đurović radi sve kako bi se smanjilo učešće opozicije i stručne javnosti u poslovima vezanim za evropske integracije. Vlast monopolizacijom odnosa sa Briselom želi da stvori evropski imidž, iako je jasno da tako suštinski udaljava Crnu Goru od Evropske unije, kažu u SNP-u, u kojoj smatraju da će, ukoliko samo službenici vlade bez predstavnika opozicije, nevladinog sektora i stručne javnosti daju odgovore na upitnik Evropske komisije, biti netočnosti i improvizacija koje, kako kažu, mogu skupo koštati Crnu Goru. Prema riječima predsjednika SNP-a Srđana Milića, ova partija je zabrinuta za autentičnost odgovora.
Brisel ne postavlja pitanje odnosno na ono što ne zna. Brisel u stvari testira ozbiljnost Crne Gore. Testira ozbiljnost i u onom dijelu koji smo ipak pokazali formiranje Nacionalnog savjeta za evropske integracije kao koronog tijela toga procesa evropskih integracija u Crnoj Gori. Testira ozbiljnost svih političkih činila, civilnog društva, medija. Tako da ja se ne bojim šminkanja stvarnosti. Mene je bio stid da iz Crne Gore odu netačni odgovor.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović kaže da u ovoj partiji ne žele da budu nikakvi kontrolori, već aktivni učesnici procesa. Vlast je monopolizovala do sadašnje faze procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju i po svemu sudeći nema namjeru da odustane od takve prakse, kaže Radulović.
Mora da postoji realni podaci, da iza tih podataka i tih činjenica postoji potpuni konsenzus svih činilaca u Crnoj Gori, bilo da su u pitanju politički vlasti ili opozicije, bilo da su u pitanju nevladni sektor, univerzitet, sudstvo, tužilaštvo i svih ostalih stvari. Ukoliko ima tako jednog realnog presjekine, realne osnove, jednog potpunog konsenzusa, tada Evropska unija mora biti do kraja objektivna prema nama, ne može manipulisati u pozitivnom ili negativnom smislu, što smo imali do sada slučaj.
Potpredsjednik Nove Srpske demokratije Goran Danilović je, podsjećajući da je ova partija među prvima ukazala na monopolizaciju eurointegracije, odgovorio na naše pitanje u vezi pozicije opozicionih partija o procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
Gospodine Danilovicu, ima ocjena da opozicione partije zapravo sebi žele da obezbijede ulogu posmatrača, kontrolora i autoriteta koji će na kraju reći da li je nešto odgovoreno korektno, odnosno da li je vlast negdje zabašurila istinu.
Opozicija može imati udjela u odgovaranju na upitnik samo kao dio parlamenta. Parlament i nema drugu ulogu i nema drugu funkciju izuzev zakonodavne i kontrolne koja je u ovoj situaciji jedino važna ili isključivo važna. I nema tu ničega sumnjivog i nema tu ničega nedopustivog ukoliko bi opozicioni poslanici zajedno s kolegama iz pozicije svakako radili svoj posao, dakle kontrolnu funkciju. Mi ne moramo imati kapacitet administrativni kao opozicija tipa činovničkog kapaciteta pa da mi odgovaramo na upitniku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I najnoviji napad na novinare Vijesti u kojem je učestvovao gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša pokazao je da se medijska solidarnost u Crnoj Gori svodi na inicijalne osude i saopštenja koja po pravilu ne prati trajna i odlučna esnavska reakcija. Takva reakcija u drugim zemljama podrazumijeva protest i nerijetko bojkot javnih funkcionera koji ugrožavaju standarde i prava novinara. Zašto ona kod nas izostaje, čućemo u priči Petra Komnenića.
Pojedinci medijske kuće i malobrojne jedva funkcionalne esnavske asocijacije glasno su osudile napad gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoša i njegovog sina na urednika i fotoreportera Vijesti koji su bili na radnom zadatku. I ranije su slični incidenti, slučajevi otvorenog nepoštovanja javnih ličnosti i političara prema ljudima iz medija nailazili na inicijalnu osudu, ali se ne pamti da je te kritike pratila dugovječnija, sinhronizovana akcija struke riješene da zaštiti svoja prava. Te situacije ne sjeća se ni dugogodišnji urednik i novinar Dragoljub Vuković.
To jeste posljedica jedne žalosne činjenice da mi u stvari u Crnoj Gori nemamo novinarsku profesiju. Tu zajednicu ne održava nikakva profesionalna armatura. Svako brine o svojim vlastitim interesima, ne shvatajući da ti vlastiti interesi moraju da počivaju na nečemu što jeste, što su standardi jedne profesije, koji podrazumijevaju i solidarisanje kad neko bude u nevolji.
Iako su na drastične slučajeve kršenja novinarskih sloboda ili surove zločine poput ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, u startu reagovale sve redakcije, koje su do duše i kasnije mjestimično pokušavale da te slučajeve sačuvaju od zaborava, novinari su često padali profesionalni test na mnogo sitnim stvarima. Kada se, na primjer, trebalo solidarisati sa kolegom, kome svojevoljom pojedinih funkcionera nije dozvoljen ulazak na pres ili neki drugi događaj, ili u situacijama kada su kolege politički i porodično ocjenjivane od strane pojedinih analitičara državnih institucija. Nemoguće se sjetiti da je novinarska zajednica istrajala u bojkotu javnih djelatnika odgovornih za takvu praksu. Nadežda Gaće iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da to baš i nije slučaj u susjednoj državi.
Posljednja, zadnja, vrlo jasna blokada koja je bila u svim medijima, to je bila posle 5. oktobra prema radikalnoj stranci. Nisu se radili dugo vremena intervjui ni sa Tomom Nikolićem, ni sa Aleksandrom Vučićem. To je sada promenjeno, pa čak i List Danas, Dnevnik koji je tu dugo istrajavao u toj odluci, sad pravi, recimo da su to takozvane promene i da sad pojedini lideri zagovaraju neke druge stvari i Evropu i sve drugo što nekad nisu, pa se okolnosti menjaju.
Taj primjer i drugi slučajevi koji su udružili srpsku medijsku zajednicu, kaže Nadežda Gaće, govore da u Srbiji esnavska solidarnost ipak nije samo fraza.
Ali se može reći da nije na onom nivou na kojem bi trebala da bude. Zapravo nekako mi u Nezavisnom udruženju novinara smatramo da sama profesija ne koristi sve mogućnosti koje ima u odbranu svog kako socijalno-ekonomskog stava, tako i ugleda u društvu.
Novinar Vijesti Nedjeljko Rudović kaže da ponašanje i stav novinara u Crnoj Gori obično diktiraju pozicije vlasnika i uredničkih timova.
Novinari se u suštini naravno uvijek i najčešće ponašaju onako kako se ponašaju njihovi urednički timovi. A urednici u crnogorskim medijima imaju prilično različite poglede i na profesiju i na odnos profesije prema onima koji drže političku i ekonomsku moć u Crnoj Gori. Činjenica je da je mnogo previše medija zavisno od određenih centara političke moći, ali i ekonomske moći.
Teško je detektovati glavni uzrok nesolidarnosti, smatra Dragoljub Vuković, koji ponavlja da je duh vremena takav da se ljudi drugih sjete samo kada je njima teško.
To je jedan nihilistički individualizam koji ne brine o zajednici. Mi smo izgubili osjećaj za zajednicu, bilo profesionalnu, bilo kakvu zajednicu. I mislim da je to došlo sa nekim raspadom jednog sistema, a ne formiranjem nekog drugog sistema, ne znam. Neoliberalni model kapitalizma u stvari njeguje taj nihilistički individualizam i to je, mislim, porazno za crnogorsko društvo u svakom segmentu njegovom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje smo u sferi medija. Dešavanje u radiju Cetinje u posljednje vrijeme privlačilo su pažnju domaćih medija, pošto je njegov program zbog financijske krize znatno smanjen i prijetila je opasnost zatvaranja najstarijeg crnogorskog radija. Kakva je trenutna situacija i u čemu je najbolje rješenje za taj medij, čiji je osnivač Cetinska opština, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Prijestonički radio Cetinje svoj dobar glas tekao je u ratnim 90-im, kada je bio među rijetkim crnogorskim glasilima koji su bili protiv napada na Dubrovnik i protjerivanja bosanskih muslimana iz Crne Gore. No osim primjera profesionalizma i novinarske odgovornosti, bilo je i onih drugih na liniji interesa i političkog ukusa lokalne vlasti. Kako se ona mijenjala, bilo DPS-ovska, bilo liberalska, tako su u gradski radio dovođeni lojalni kadrovi, ali i radnici propali cetinskih firmi koji su upošljavani kao administrativni radnici, kuriri, vozači. Problemi su se godinama gomilali i najstariji crnogorski radio dovedeni u situaciju da sopstveni program sa 12 svede na 3 sata. Glavni urednik Mladen Zadrima.
Zašto 3 sata poslije 12 sati programa? Upravo zbog problema u kojima smo, 35 plata se duguje zapoštenim radnicima. Kulminacija svega toga je nastala poslije lokalnih izbora 2005. godine, kada ondašnji liberalni savez ide sa vlasti, dolazi ponovo na vlast koalicija DPS-SDP. Očigledno nije postalo raspoloženje da se finansira toliki broj radnika.
Doratan udar na finansiranje Cetinskog radija bio je Zakon o radiodifuziji iz 2005. prema kome je opština imala obavezu da servisira samo određene segmente programa, pa se medij mogao osloniti samo na prihode od marketinga. Izlazi iz postojeće situacije, osim u smanjenju broja zaposlenih, tražen je i u bankarskom kreditu, zašto je Skupština opštine Cetinje dala garancije, ali ugovor još nije potpisan. Predsjednica Njegoslava Vujanović, međutim, za naš program kaže:
prema informaciju kojom sada raspolažem, realizacija kreće u toku. Tako mi je rečeno, prvo rečeno mi iz radija, da je rečeno da je realizacija kredita treba da uslijedi. Što se mene tiče, ja sam bila aktivno uključena još od ranije, od samog početka u rješavanju problema. To su tražili zaposleni u radiju i ja sam se odazvala. I u tom smislu meni je apsolutno mirna savjest.
Mladen Zadrima odbacio je mogućnost da uzrok nevoljama radija Cetinja leži u neslaganju lokalnih vlasti sa uređivačkom politikom radija na čijem je čelu.
Mislim da to nije uzrok i da to ne može biti uzrok. Zato što radio Cetinje, odnosno novinari koji tamo rade svoj posao profesionalno. Mi smo upravo se trudili da budemo ono što po definiciji lokalni javni servis treba da bude. Posrednik između onih koji su na vlasti i onih koji biraju vlast.
Imaju li dešavanja u Cetinskom radiju veze sa njegovom uređivačkom politikom uoči novembarskih izbora na Cetinju, pitali smo i Njegoslavu Vujanović, koja funkciju predsjednika Skupštine opštine obavlja ispred koalicije DPS-SDP.
To ne može biti tačno. Najstarija radio stanica u Crnoj Gori. Mi ne smijemo dozvoliti da bude ugašena, jer je taj radio preživio i mnogo teže i zahtjevnija vremena. Skupština je predstavnički organ građana. Ona je davala do sad, a i postaće, puni doprinos u očuvanju radio Cetinja.
I dok gospođa Vujanović obećava pomoć za opstanak prijestoničkog radija, urednik Mladen Zadrima kao pravo rješenje za izlaz iz postojeće situacije vidi uvođenje stečaja.
Međutim, pošto smo se raspitivali kako to sve treba da ide, rečeno nam je i u Privrednom sudu, izgleda da je Agencija za radiodifuziju tu malo odigrala svoje, jer nije popularno na mediju uditi stečaj. Očigledno da stečaja nema ništa, mijenjaće se zakon o elektronskim medijima, standara mandara kako to već ide, tako samo vrijeme prolazi i mi samo gomilamo dugove. A što se tiče opstanka, možda je sazrio momenat da se sve to pogaci, da se ta oprema raskači, da jednostavno dok se stvari ne riješe nema programa. Međutim, nemamo pravo to da uradimo. Ipak ta komuna nesrećna koja se zove Cetinje u Katunskoj osami mora da ima neki medij koji će, ako ništa drugo, da ih obavijeste zašto nemaju vode.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon Cetinja idemo na sjever Crne Gore. Mještani beranskog sela Police prijete da će danas blokirati ulaz u fabriku eksploziva Polijex, jer, kako tvrde, zagađuje vodu i usjeve, a snažne detonacije oštećuju obližnje kuće. Kako kažu, niko osim gradonačelnika Berana nije zainteresovan za njihove probleme i zato su se odlučili na radikalne mjere. Bilježi Sead Sadiković.
Apel kod crnogorske vlade i razgovori sa upravom fabrike eksploziva Polijex obavljeni u martu nijesu rodili plodom. U beranskom selu Polica tvrde mještani još intenzivnije se spaljuju mine, zbog čega se oni sa velikim rizikom kreću oko svojih kuća, od kojih su neke i popucale, tvrdi Ljubiša Đurišić. Još veća je nevolja gusti dim koji se svakodnevno vije oko sela i pet zaseoka. On vjeruje da je problem što u fabrici spaljuje eksploziv u većim količinama od dogovorenih, što je pola kilograma po ispaljenju. To je dogovoreno i potpisano, ali se ne poštuje, tvrdi Đurišić.
10 dana su to prihvatili, posle 10 dana imao i papir gdje se potpisalo da ne smiju veće znake da budu od pola kila. Plus sad u zadnje vrijeme pale neko, mi ne znamo šta pale, samo se jedna crni tim u obliku peturke vije tu na taj poligon i po našem selu se rastura. Predsjednik opštine jedini koji je uz nas i koji nas razumije, to je predsjednik opštine Vuka Golubović. A ovi ostali svi su okrenuli leđa. Mi smo tražili i ljekarska komora Crne Gore. Tražili smo dopis da nam neko pomogne sa ljekarske komore Crne Gore. Naše zdravlje ugroženo. Voda koju pijemo. Mi smo posijali mnogo tih poljoprivrednih kultura. Bre. To što smo bili najjači proizvođači sa pšenicom, sa krompirima, sa ostalim. I što to više ne smijemo da jedemo i da pijemo. 6 tona su ljudi pšenice naše gore ne znaju šta da rade sa njom. Mi to smo mogli da prodajemo, ali sad više ne smijemo, ne znamo kakve se otrov tu spaljuje, šta se radi kad je takav crni dim.
I što sad vi planirate da preduzmete? Koje su vaše
dane? Mi planiramo, ako se niko od ovih ministara ne pojavi da blokiramo ulazak u fabriku, jer više ovaj teror i ovaj smrad ne možemo da trpimo.
U Beranskoj fabrici Polijek su odsustvu direktora nije bilo nadležni da prokomentarišu žalbe mještana. Nezvanično tvrde da se sve bezbjednostne mjere primjenjuju i da poštuju zakon. To će ih i zaštititi od namjere mještana police da im blokiraju rad, kažu tamo. Mještani drugačije misle, ali i osjećaju dim i čuju detonacije. Zato kao posljednje upozorenje prije blokade puta u ponedjeljak šalju pismo vladi, koje su potpisali skoro svi Poličani, kaže Vesko Đurišić.
Sve se ovo spaljivanje vrši na nekih 100 metara od izvora pitke vode koju smo koristili, ali više ne možemo zbog navedenog problema. A u planu je da tu vodu kaptiramo i koristimo, ali sada više nijesmo sigurni da je ta upotreba zdrava i sigurna. Svaki dan se kriju jake detonacije od kojih nam pucaju i onako šećere kuće što može da se vidi. Pitamo da li naša djeca imaju pravo na bezbjedno školovanje, miran san, zdravu hranu i čist vazduh. Bit ćemo prinuđeni da se obratimo i svim međunarodnim organizacijama za zaštitu načina života i prava.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Tema iz svijeta, bombaški napadi ponovo postaju svakodnevica iračkih gradova. Više od 40 mrtvih u seriji napada u Bagdadu i Mosulu. Napadi su uslijedili nakon što su američke snage povukle iz gradova i prepustile iračkim snagama brigu o bezbjednosti. O tome je Mirjana Rakela.
U Zoru u šiitskom selu 20 km od Mosula eksplodirala su 2 kamiona prepuna eksploziva. Detonacija je bila toliko snažna da je razoreno gotovo 30 kuća u selu u kojem živi šiitska etnička grupa Šabak. Broj mrtvih neprestano raste jer su mnoga tijela zatrpana pod ruševinama. Etnički miješani Mosul, drugi po veličini grad u Iraku, jedno je od posljednjih uporišta Al-Kaide i mjesto u kojem su česti bombaški napadi. Napadi su se dogodili i u raznim dijelovima Bagdada, meta su bili radnici u potrazi za poslom. Ljudi su se okupili kako bi pokušali nešto zaraditi. Što je ovaj narod uradio da je ovo zaslužio? Može li ovo Bog prihvatiti? Oženo je kazao jedan od svjedoka današnjeg napada. Izvjestioci ističu da su današnji napadi bili dobro koordinirani, dobro organizirani i da se s njima namjeravalo uputiti jasna poruka Malikijevom kabinetu. S druge strane, iračka vlada nastoji uvjeriti građane da je sve pod kontrolom, da napade organiziraju ostaci pobunjeničkih skupina. No poruke ne nailaze na plodno tlo i sve se veći strah uvlači u građane. Otvara se pitanje sposobnosti i iračkih snaga sigurnosti da samostalno osiguravaju red i mir u gradovima nakon što su se iz njih krajem juna povukli američki vojnici. Mnogi podsjećaju i da su iračke snage sigurnosti ili barem jedan njihov dio korumpirane i zato se strahuje od eskalacije nasilja. Pobunjenici očito pojačavaju napade, nadajući se da će obnoviti vjersko nasilje koje je skoro uništilo zemlju 2006. i 2007. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nekoliko godina unazad u Crnoj Gori je došlo do pravog buma nevladinih organizacija, ali od nekoliko hiljada registrovanih aktivan je samo mali dio. Tek rijetka udruženja mogu se pohvaliti dugom i vrijednom tradicijom poput Tivatskog glazbeno-prosvjetnog društva, koje obilježava vijek trajanja. O tome Jasna Vukićević.
Priča se da je grad gotovo bankrotirao nakon što je gradonačelnik Tivta 1909. platio instrumente za gradsku muziku naručene iz Češke. Narednih 100 godina glazbenom prosvjetnog društva odras u vijeka u životu Tivta, a primjera je mnogo.
Evo stojimo upravo ovdje ispred broda Jadran i da napomenem da je Tivatsko glazbeno prosvjetno društvo sviralo na istom ovom mjestu prilikom prvog pristajanja Jadrana kad je došao iz Hamburga, iz Njemačke i kad je uplovio u Boku i pristao na istom ovom mjestu u Tivtu 1933. godine. I imamo sliku na istom mjestu Jadrana kad se vratio sa proslave Trafalgarske bitke prije 3 godine.
Iako zvanično ne koncertiraju tokom Drugog svjetskog rata, članovi glazbenom prosvjetnog društva Tivat uz oružje nose i instrumente.
Kompletna muzika sa instrumentima odlazi u partizane, te na članu povorke ulazi u oslobođene. Njegušer, Istamperas, Kotor, Budu, Petrovac, Bar, Virpazar, Cetine, Danilovgrad, Podgoricu, Brodarevo, Berane, Peć i Đakovicu. Ušli su i upljevlja, ali bez tona jer su instrumenti bili zaleđeni.
2009. bit će u znaku obilježavanja vijeka postojanja Tivatske gradske muzike, a ljetnim koncertom pokušava se obnoviti tradicija susreta duvačkih orkestara iz druge polovine prošlog vijeka. Neven Staničić.
Primorcima su se onda pridruživali Nikšićani, Cetinjani, Podgoričani i tako dalje. Tako su to bile jako interesantne i turistički zanimljive manifestacije. Međutim, 18. godina se ta praksa ugasila i htjeli smo da evociramo uspomene i na ta dešavanja.
A Tivčani su za tu priliku okupili.
Glazbeno prosvjetno društvo Tivat, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga Trebišat, Hrvatsko glazbeno društvo Sveta Cecilija Korčula, Gradska glazba Klement Visković Metković, Gradska muzika Budva, Mjesna muzika Ženović i Gradska muzika Kotor.
Gradska muzika kao bilo primorskog grada čuva tradiciju nota, ali i uvodi u repertoar nove ritmove.
Ona klasika koja se svirala prije 100 godina svira se i danas. Iste one operske uvertire, Verdi ostao Verdi i danas ga sviramo kao i onda. Međutim, današnji program je za ovakve revijalne manifestacije na otvorenom prostoru obogaćen normalno savremenim melodijama primorskog žanra Dixielanda i ostalog. Znači, ima promjene repertoara, ali ne mora ga biti, može biti isti kao, jednako je lijepo.
Gradska muzika je temelj tradicije gotovo svake porodične istorije primoraca, predsjednik glazbeno-prosvjetnog društva Tivat Boris Lanceroti.
Pa znači mi dosta jer ja sam u njoj od 66. godine, znači to je 42-3 godine. Počeo sam tu svirati kao učenik 4. razreda osnovne škole, sad sam predsjednik društva sa jednakim entuzijastvom i tada i danas i nekako sam sebe uhvatio da mi znači sve i više nekako i sve ima više potrebu da pribavljam neke stare fotografije, neke tekstove, jednostavno da se bavim tim istorijatom društva i da na neki način planiram njegov razvoj i njegove promjene onakve kakve zahtijeva vrijeme današnje i ono koje nam dolazi.
U godini proslave vijeka postojanja glazbeno-prosvjetnog društva Tivat nastaje monografija društva koja će po prvi put objaviti njegova dokumenta i fotografije iz arhiva Kotora i Kotorske biskupije, Zadra i Beča. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove 10. avgustovske emisije za Crnu Goru. Upitnik Evropske komisije prevedena pitanja po poglavljima raspoređena na resorna ministarstva, saopštila ministarka Gordana Đurović. Manjinski akcionari Elektroprivrede za sada neće prodati svoj udio italijanskoj kompaniji A2A. Sud u Njujorku danas odlučuje da li će glumac Žarko Laušević biti protjeran iz Sjedinjenih Država. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez priprema vojsku za mogući sukob sa Kolumbijom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.